Vítám vás u dalšího Faka podcastu a dneska mé pozvání přijal Aleš Kuda, což je psycholog, adiktolog, odborný ředitel a spoluzakladatel Neocentra. Takže Aleši, dobrý den.
Dobrý den.
Tak co si dává adiktolog, aby přežil den?
Aby přežil den? Dává si kávu a dává si, to asi jediná legální droga, kterou si dává ten den. A myslím si, že adiktolog žije stejně jako každý jiný člověk.
A přežíváte den nebo užíváte si den?
Jakdy. Myslím si, že můj pracovní den je někdy hodně hektický a někdy se užívám. Já pořád, byť teďka z mé pozice a z mé funkce pracovní, jako hodně agendy a hodně rozvojových věcí, tak pořád mám nejradši tu přímou práci s klienty. Takže když mi vyjde den, že mám v podstatě jenom práci s klienty, ať už v klinice nebo nějaký individuální terapie, tak ten den si užívám, protože to mi baví.
Práce s klienty. Psycholog, adiktolog, je to něco podobného, jako když třeba chirurg řeže do pacienta, tak je to podobný pocit, když si někdo sedne naproti vám nebo lehne, teď jsme všichni ovlivnění těma zkreslenýma obrazama, že někdo si lehá, někde tam je ten psychoanalytik, což je něco jiného než psycholog a psychoterapeut, máme v tom velký guláš, ale každopádně ten předobraz můj někde je, že to je jakýsi rozhovor terapeutický, tak když si ten pacient nebo klient se asi říká, sedne někde vedle vás, tak najednou jste stejně jako ten operátor, si řeknete, jdeme na to, jedem, super, nebo ten pocit nemáte takhle.
A tak asi ten pocit takhle nemám, ten operátor má tu výhodu, teda když to řeknu, abych to dělat nemohl, teda, ale má tu výhodu, že on jde po tom slepém střeve, který je zanícený a on ho uřízne a tím je to vyřešený. Je to hmatatelná věc, zatímco my opravdu máme jenom ten rozhovor, máme sami sebe, jako každý terapeut, ať už dělá jakoukoliv přístup, včetně té psychoanalýzy, tak my nemáme žádný jiný nástroj než sami sebe, svoji osobnost, celý život to musíme kultivovat, takže je to taková, jako je to nějaká jistá forma tranzu, to určitě.
A s jakými problémy, protože většinou člověk něco chce dělat, až když pocítí jistý diskomfort, tak s jakými problémy se obracejí na vás v klinice Neocentrum klienti, nebo kdy vám tam zavolají, v jaký situaci nejčastěji?
Tak vy jste mě v úvodu představoval jedna z mých jako profesních vlastně zaměření adiktolog, to znamená člověk, který by měl rozumět závislostem a celému konceptu závislostí. A je pravdou, že já většinu profesního života se věnuju především klientele, která má nějaký adiktologický problém. Takže my už ty kliniky teďka máme dvě a vlastně pobytové a třetí otvíráme teďka ambulantní, ale tu první, která vznikla, která byla vlastně takým mým jako nějakým snem, za tím jsem si leta přemýšlel v průběhu té práce na různých zařízeních, na různých pozicích, tak to byla právě ta adiktologická klinika. To znamená, sem se na nás obracejí klienti, kteří mají problém s nějakou závislostí. Pokud můžu říct nejčetnější, tak samozřejmě jsme v Čechách, takže nejčetnější skupinou nebo problémem je alkohol. Na druhém místě tedy překvapivě jsou léky, zneužívání léků, ať už hypnotik, léku na spaní, nebo anxiolytik, léku na úzkosti, neurolog, Xanax, diazepam. A až na třetím místě, co se týče četnosti problémů, se objevuje kokain.
No, to je pěkná hitparáda, tak teď uvažuji, s čím bych mohl volat já. Teoreticky třeba s alkoholem, ale u mě asi ta míra ještě toho diskomfortu, ani to okolí mě k tomu nenutí, ani to necítím ještě, ale jsem takový, myslím, hraniční. Tak co by mě čekalo, když bych zavolal, tak si najdu, vygooglím Neocentrum, tam bude nějaký telefonní číslo asi, tak tam normálně takhle zavolám a řeknu dobrý den, já teda nevím, ale možná, jestli jste si mě nechtěli okouknout, tak ty lidi asi neví, jestli tam mají, zůstanou, nezůstanou, co všechno by mohlo pomoct, ale asi v moment, když už teda cítí, že to nejde, jak zavolají. A tam se ozve, kdo vyrovnou, nebo tam máte nějakou recepční?
Léta na začátku jsem se ozýval já.
Helplineu, call centrum.
Léta na začátku jsem se ozýval přímo já a spoustu klientů bylo zaskočených, že se jako přímo dovolali, ale už to opravdu je nad moje jako kapacity, takže v tuhle chvíli máme už recepci, máme jako helplineu. Ale můžu odpovědět šířej, ještě než se dostanu k tomu, co se bude dít, když mi zavoláte.
Určitě.
Vy jste moc hezky mluvil o tom, já ještě možná jsem tak na hraně a já, jo. A já si myslím, že tohle je strašně důležitý téma. Že vlastně já jsem tady vyjmenoval, s jakými tématy k nám chodí klienti. Teda dejme tomu, teďka jsme v té adiktologické klinice, v tom adiktologickém problému. Ale oni nechodí, ne všichni klienti, jsme museli diagnostikovat, že mají těžkou závislost. Já obecně jsem velmi opatrný na slovo závislost, protože přesně, když mluvím o závislosti, tak naprostá většina lidí začne uvažovat jako vy. Teď prostě tamhle soused pije daleko víc, kolega v práci pije daleko víc, teď já na to nejsem tak špatně. A to si myslím, že je poměrně zavádějící. K nám chodí lidé, kteří mají různý stupeň problémového užívání alkoholu a u části těch lidí bychom vlastně mohli klidně diagnostikovat, že to je jenom taková jako reakce na stres, že zažívají nějaký těžký životní stres, nějakou těžkou životní situaci, nebo primárně mají deprese, úzkosti a ten alkohol se tam nějak začíná objevovat jako takový pokus o automedikaci. A pokud ty lidé vlastně mají jakoby vlastně nějaký půd sebezáchovy, tak se vlastně ozvou včas a my jsme schopni daleko dřív pracovat a nepracujeme už opravdu s tou těžkou závislostí, kterou jako vidíme, že už prostě člověk je úplně někde, úplně mimo už nějakým i sociálním debaklu. Jo. Takže to mi přišlo jako důležitý zmínit a teďka zpátky zavoláte a ta naše klinika, ten koncept i naše kliniky je postavený na tom, že my nevěříme v nějaké univerzální řešení. Právě proto i ten úvod širší, který jsem teďka měl, protože samozřejmě vy přijdete k nám, dejme tomu, že prostě tématem bude alkohol a potkáte tam dalších 9 lidí, protože naše klinika je malá, má maximálně 10, máme kapacitu 10 lidí, což nám právě umožňuje s každým tím klientem pracovat velmi individuálně. A teďka tam přijdete, budete mít problém s alkoholem a samozřejmě část toho vašeho problému, té vaší zkušenosti s tím problémem, se bude propojovat s těmi ostatními, protože jsou tam jisté společné prvky. Ale v mnoha věcech vy budete jedinečný. V mnoha věcech vlastně v tom vašem životním příběhu ten alkohol plní nějaké specifické téma. A to si myslím, že je vlastně jako velmi důležité, aby ten přístup nebyl paušální. Že prostě ano, přišel jste, máte prostě problém s alkoholem, tak tady máte 4-týdenní paušální léčbu, ale my se snažíme vás provázet a pomoci vám k tomu, abyste pochopil, co je vlastně potřeba v tom vašem životě změnit, tak aby ten alkohol tam dál neměl místo.
OK, pojďme teda zpátky k tomu hovoru, tak já tam zavolám a zvedne to kdo? Někdo?
Zvedne to recepční, v tuhleto chvíli recepce, která ve chvíli, kdy zjistí, že opravdu máte zájem o léčbu, řekne vám základní informace a potom samozřejmě potom podrobnější informace už se s vámi spojím já, nebo v případě adiktologie kolegyně Kateřina, která jako vlastně vede, zastupuje mě a vede kliniku adiktologickou v tuhle chvíli a už se s váma začne domlouvat ideálně prostě pohovor, abyste se přišel, ať už online, anebo osobní, abyste se přišel na tu kliniku podívat, abyste také viděl, co by vás případně čekalo, probere s vámi podrobnosti a domluví případný nástup. Mm-hmm.
Takže jako neznamená to hned, že když tam půjdu, tak už tam zůstanu 4 týdny nebo jak dlouho, 6 týdnů, ale je to nejdřív nějaký pohovor, kde si teda pobavíme, co vlastně pro mě by mě co mě trápí, co by mi mohlo pomoct a pak tam rozumím tomu, že tam můžu teda zůstat na nějakou dobu, když se to vyhodnotí jako žádoucí, přínosný.
Určitě nezůstanete hned ten den, protože tím, že máme vlastně malou kapacitu, tak je ten termín potřeba plánovat, ale ta léčba jinak trvá 4 až 6 týdnů a je naprosto běžné, že od toho rozhovoru, který budeme, se přijdete podívat a nebudete opravdu třeba, budete ještě tak jako rozhodovací fázi, kdy nebudete mít pocit, jako budete mít pocit, že možná bych už něco měl změnit, ale ještě si nebudete tím jist, tak může oběhnout i několik měsíců, než vlastně než zavoláte znovu a řeknete, já jsem se rozhodl, došel jsem k tomu, že vlastně fakt potřebuji nastoupit a nastoupíte. Někdy je to mezi tím i rok. Teďka například přijímáme klientku, s kterou jsem mluvil před rokem poprvé.
No, protože asi tam bude dost věcí, budu muset nějak doma říct, hele, asi na 6 týdnů zmizím a my jsme měli plánovanou tamhle tu úžasnou dovolenou a tamhle jsme to, jako ten diář najednou tam něco takového dostat, není asi vždycky jednoduchý. A dobře, když tam přijdu, tak potom je to, můžu, jsem tam na Wi-Fi, můžu být v kanceláři současně, nebo asi ne, teď se možná tam blbě, ale...
Ne, ptáte se úplně skvěle, protože to je jako naprosto běžná otázka, protože naše cílová skupina samozřejmě jsou velmi exponovaný lidi, není to jenom jako finančně situovaný, ale spíš exponovaný pracovně. A naprostá většina z nich má pocit, že pokud oni na měsíc odejdou, tak ten svět se zhroutí bez nich, že to prostě nebude fungovat. A já jim vždycky, jako se, nebo se jim vždycky snažíme vysvětlit, že ty 4 týdny, byť to teďka vypadá jako hrozně dlouhá doba, jsou strašně krátké. Jo, my máme opravdu ve 100% případů našich klientů, máme zkušenost, že oni mají strach na začátku ze 4 týdnů a když je 14 dní, říkají, ježišmarja, už jsem v půlce, toto strašně rychle uteklo. A takže tím lidem na začátku je snažíme dobře naplánovat ten termín nástupu, aby prostě ty věci venkovní dokázali třeba dotáhnout, odložit, delegovat, aby si opravdu ty 4 týdny dali opravdu čas na sebe a mohli se věnovat sami sobě a ten venkovní svět nechali trošku běžet samotný. Samozřejmě, pokud během těch 4 týdnů je nějaký problém, je potřeba podepsat nějaký důležitou smlouvu nebo něco, dá se to domluvit, ale lidi vedeme k tomu, opravdu si to dobře naplánujte, odložte ten nástup třeba o 2-3 měsíce, ale připravte si to, abyste opravdu ten měsíc měli prostě klid, protože pokud vás nechám pracovat v normálním tempu, tak ten pobyt u nás vlastně bude zbytečný, takže nebo prostě ho nevytěžíte tolik. Naprostá většina lidí, nebo všichni, po několika dnech zjistí, že to slunce ráno vychází i bez nich a že ten svět funguje i bez nich a že vlastně si můžou opravdu na chvilku odpočnout a věnovat se sami sobě.
Dobře, tak dejme tomu, že nastoupím, že si zařídím všechno, abych mohl 4-6 týdnů vypnout a nebýt v tom vnějším světě. A to, ta klinika, to je někde v lesích na samotě, nebo je to v Praze dokonce?
Sedíme v Praze, krásné vilové čtvrti, prvorepubliková vila, tak jako zařízená vlastně tak, aby vlastně ty lidi měli svoje soukromí a zároveň, aby vlastně mohli spolu fungovat, protože ten proces tam běží vlastně jako ve dvou vrstvách nebo jo, na dvou kanálech. Jedna je samozřejmě, že nějaká strukturovaná terapie, k tomu se třeba dostaneme, ale pak samozřejmě ty lidi jsou tam spolu, ty lidi tam spolu žijou, jsou spolu na zahradě, v létě jsou spolu u venkovního bazénu. A já mám zkušenost, že ty lidi prostě pracují opravdu jako celý den, jo? Že prostě slyším, že skončili na skupině, šli si zakouřit, ty, co kouří, a pak už zase a znova probírají svoje témata. Takže vlastně jako ten prostor je uspůsoben tak, aby ty lidi, aby ten denní prostor byl takový jako komunitní, aby mohli být spolu a zároveň si samozřejmě každý našel svoje místo, kde by potřeboval být sám, protože kdybyste ty 4 týdny proložil na pokoji, tak to nemá žádný smysl.
Samozřejmě, ale pokud je někdo závislý na nikotinu, tak asi nekouří, nebo stalo se to, že někdo přišel a řekl za 4 týdny chci odejít a zbavit se závislosti na nikotinu, nebo je to moc soft závislost?
Stalo se to, no, soft závislost, no tak já jsem úspěšný rok nekouřím a myslím, že to nebylo úplně soft teda, jo, a po těch 25 letech kouření, ale a jsem adiktor. Ale já si myslím, že to je vždycky věc kontraktu a rozhodnutí. Pokud vlastně přijdete a budete mít problém s alkoholem, tak si myslím, že prostě, když se dohodneme na tom, že teďka jste přišel a potřebujete zastavit svoje pití, chcete se naučit abstinovat, chcete jako dát ten svůj život do pořádku, tak bych v tu chvíli bral to, že kouříte jako menší zlo, i když samozřejmě to jsou všechno rizika. A spíš bych vás pozupuzoval, vemte si to jako nějakou metu, třeba po roce abstinování od alkoholu můžeme začít zkusit prostě pracovat na tom, abyste přestal kouřit. Takže lidé, kteří přijdou a chtějí úplně jako se vším seknout, když to tak řeknu, tak jsou výjimky.
Se vším dobrým, co na tom životě je.
Ano, ano, i tak se to, ano.
To slyšíte často, že jo, asi vždycky od pacientů?
No, samozřejmě, protože jako vy máte ten, když to třeba to pití nebo to užívání drog je spojený se spoustou problémů, tak vy prostě pořád máte zakódovaný, že to je ta jediná odměna, že to je ta jediná radost, kterou tu v životě máte, a nedovedete si představit, že něco takového prostě v životě vlastně nebude. A vlastně lidi až ve chvíli, kdy opravdu abstinují nějakou dobu a zažívají ty situace, vy vlastně si potřebujete spoustu situací, které jste zažil s alkoholem, tak si je zažít bez alkoholu. A nejenom zjistíte, že to vlastně je jenom taková jako mylná představa, že se bez toho alkoholu dá žít, prostě stejně jako když budete mít alergii třeba na buráky, tak prostě si vyhnete burákům a žijete normálně plnohodnotný život, jenom prostě nejíte buráky.
No to je pravda. Tak já bych se vrátil asi k té modelové situaci, protože jako jinak bychom mohli se bavit o tom, jak třeba víno nebo pivo je natolik jakoby provázané s tou DNA evropské civilizace minimálně, že je vysloveně těžké z těch představ se vymanit, ale když se to dostane teda do stavu, jak jsem říkal soft, že je kouření, tak jsem to bral spíš vzhledem k tomu, kolik neštěstí člověk způsobí okolo. Jo? Já to beru, že u toho kouření je to relativně jasný, tam akorát někomu znechutím vzduch kolem a ten mě vyhodí, že to smrdí, ale u jiných drog, jako je alkohol a kokain, tam prostě můžu jako napáchat škody větší. Takže
jenom pro zajímavost, tak jak teďka jsme, nechci sem vůbec tahat téma pandemie, ale teďka sledujeme ty úmrtí v souvislosti s covidem, tak s alkoholem ročně, když jsem se třeba podle výročí spáli 2019, 2020 ještě není, tak jenom čistě s alkoholem je spojeno něco kolem 6000 úmrtí ročně. Jo, to je obrovské číslo, jenom čistě s alkoholem.
No, tak teďka se to nikam nedostane. Kromě teda tady toho podcastu je třeba nějaká ta čísla do toho éteru sunout, protože člověk jinak má pocit, že nic jiného než covid neexistuje, ale jsou věci, které napáchají škod taky jakoby nepředstavitelně. A nejenom nám samým, ale i lidem kolem, že jo. To může zničit životy spoustě lidí. No, ale jsem na klinice, takže zavolal jsem, je to v Praze, nebudu muset nikam odjet, ale automaticky mi naskočí, no ale tak to tam jako bude vidět, nebo teď třeba někdo nechce vědět, že se léčí, někdo naopak řekne, jo, všem to oznámím a to mi pak pomůže jako to dodržet, to je taková technika, že
jo.
Tak teď nevím, kolik procent pacientů se rozhodne tak či tak to nějak veřejně dát vědět, nebo to držet jenom někde v omezeném kruhu, nebo naopak řekne, tak já tam půjdu, ale musíte mi zaručit, tam nikdo nebude chodit, nebude fotit, já nevím, jak tohle se řeší.
A samozřejmě to je jedna z naprostých nezbytností pro tu naši službu, diskrétnost, protože speciálně téma závislosti je tak jako věc, kterou se nechceme chlubit, a proto my vlastně nemáme smlouvy s pojišťovnami, tím pádem vlastně nikde není žádný záznam o tom, že jste se u nás léčil. Ta klinika je vlastně velmi diskrétní, je to prostě jako velmi civilní zvenčí a máme zkušenost takovou, že se nám opravdu daří utajit vlastně i jako tak jako mediálně exponovaný osoby, který se u nás, jako který prošli naší léčbou. Samozřejmě je to taky o nějaký disciplíně mezi vámi jako klienty, protože jsou přesně, sejdou se tam lidi, kterým je to vlastně jedno, nebo řeknu, hele, jako já jsem to řekl, já se za to nestydím. A jsou lidi, kteří říkají, jako já bych nejradši tady nebyl ani pod svým jménem, jo, aby se to nikde nepto. Takže my máme velmi přísné sankce v rámci smluv, které nám podepisují klienti, aby vzájemně si prostě chránili svoje soukromí. A nikdo se tam vlastně nedostane zvenčí, nejsou jako, není to jako tak jako průchozí dobům. Takže to je jedna z naprostých jako až paranoidních podmínek, aby prostě jsme se drželi v diskrétnosti, anonymitě.
Mm-hmm. No a pak, když nastoupím, dorazím, tak si přinesu nějaký kufřík s věcma na 6 týdnů, na 4 týdny a mám tam nějaký pokojík nebo jsou tam palandy, jak to tam vypadá z pohledu.
Jasně, máme takový obraz těch léčebenských kovových postelí. My si nehrajeme na úplně luxusní léčebnu, myslím si, že jako jsme to prostředí ve vysokým nadstandardu, ale samozřejmě, když byste se podívali třeba do Spojených států, kde jako léčebny jsou jako už potom jako pěti hvězdičkový, tak tam už se předhání jenom ne v metodě, ale předhání si, kdo má lepšího kuchaře a kdo má lepší prostředí. Tak touhle cestou tady na té šeklince nejdem. Najdete tam slušný nadstandard, domácí prostředí, ubytování máme teda po dvou. Samozřejmě vy, kdybyste přišel a nastoupil se, tak já nevím, v jakém přijdete stavu. Zase pravděpodobně bude potřeba udělat nějaký krátký, minimálně krátký detox, takže budete nastupovat a budete na pokoji sám. Máme ještě jednu místnost, nebo ještě jeden pokoj, vlastně máme pět pokojů po dvou a šestý pokoj, který vlastně má jako příjmový pokoj, na který bychom vás ubytovali a kde bychom se vás snažili stabilizovat somaticky a pak teprve byste se nějakým způsobem připojil prostě k té skupině a připojil byste se, přestěhoval byste se k někomu na pokoj, což funguje, že už byste se znali, znali byste se vlastně a naprosto běžně tam se ty klienti domluvají sami, že půjdou prostě bydlet sami. Zase teda půjdou bydlet spolu, že jako není to nějaký problém.
To větší asi legrace.
Tak pokud ty dva většinou muži řeší jenom chrápání, tak je to větší legrace a dá se taky lehce sdílet na
dobře,
tom pokoji.
Tak teda přijdu, jsem tam stabilizovaný, nebo jak jste, teď nevím ten správný výraz, zbavili toho detoxifikován. A pak teda jsem byl poprvý jdu na tu skupinu, nebo na zahradu si povídat, jak to tam je. Ten režim toho dne se ten ptám.
Režim ne, jasně.
Jestli to je nějaká taková ta skála, vím, že měl nějakou tu metodu toho drsného řádu a všichni jsme viděli takový ty filmy Dobří holu vysvědací, já nevím, tak jak je to u vás tohle jenom v menším a dejme tomu takovým intimnějším, nebo máte nějakou vlastní na to metodu?
Já si myslím, že jak jsem říkal na začátku, nevěříme na žádný jako generalizovaný metody, univerzální, nevěřím na zázrační metody, dělám to už více jak 25 let, tak nemůžu věřit na zázračnou metodu, ale věříme na to, že ty věci, jak jsou poskládané, ty přístupy, a zároveň by se měl definovat jednoduše, tak jako velmi jednoduše, tak ta naše metoda, nebo ten náš přístup vůči vám, jako vůči klientovi, bude partnerský. To znamená, vy jste nás požádal, že chcete nějakou službu, že potřebujete pomoc s něčím, čím si nevíte rady. My třeba tomu problému rozumíme, tomu rámci, ale vy rozumíte svýmu životu. A pokud nebudeme spolupracovat...
No, to už je silný sdělení, že rozumím svýmu životu.
Nebo chcete mu porozumět, proto jste nás oslovil, jo? Ale ve výsledku, až skončíte u nás, tak zase zůstanete jenom vy. Takže sám ze sebou. Takže vlastně ten náš přístup je, aby jsme vás jako vlastně partnerský, aby jsme společně hledali tu cestu. Samozřejmě od nás uslyšíte nějaké věci. Myslím si, že je důležitý nastavit nějaká pravidla, protože je vás tam 10, je pravidlo, jo, jako nastavit nějaké hranice, ale rozhodně nemáme ten systém bodů a takové věci, protože ty považujeme za neúčelný.
Jakože se nebuduje úklid na pokoji?
Ne, nebuduje se úklid na pokoji.
Pak ještě jste zmiňoval partnerský přístup, nějak společně hledáme. Já jsem takovej člověk, který nejradši by jenom prostě dostal, co chcete, abych udělal, já to udělám a pak už se to vyřeší. To není teda tady ten, to já nepochodím, já prostě budu muset teda taky do toho něco vkládat, není to, že si vezmu pilulku nebo něco, ono to vyřeší můj problém, ale je to něco, kde já musím chtít nějak se toho účastnit.
Jednoduše já nepřevezmu, nebo my nepřevezmeme zodpovědnost za váš život, ten musíte, tu odpovědnost nesete vy, my vám s tím můžeme pomoct, abyste to zvládnul.
Takže jsem detoxikovaný, teď nevím.
Detoxifikovaný,
jdu tady na
skupiny, na nebo skupinu, na ten program.
A ten začíná ráno, jak to...
Ten program je vlastně tak jako kopíruje v podstatě pracovní den, takže ten strukturovaný program intenzivní běží od pondělka do soboty do oběda, pak je už takový jako volnější čas v neděli úplně volno, nebo volněji. A ten běžný program od pondělka do pátku začíná v 9 ráno, začíná prostě takým ranním společným setkáním, kdy se potkají všichni klienti s terapeutem a nějakým způsobem se reflektuje, jak reflexe toho předchozího dne. Prostě spal jsem, měl jsem prostě takovýhle telefonát s domovem, oslovila mě takováhle skupina, jako taková vlastně jako reflexe, naplánuje se ten den, co vás čeká, co bude potřeba a potom začínají vlastně různý druhy programů podle toho dne, kdy my kombinujeme vždycky skupinovou práci, to znamená buď tady tu komunitu, potom klasické skupiny, kombinujeme individuální práci, skupinovou práci a potom samostatnou práci. U té individuální práci budeme s klientem, vlastně pracujeme na těch vašich tématech, na tom přesně, jak už jsme mluvili o tom, provázíme vás tím pobytem. Na ty skupinové práci zase je důležité to setkání s těmi ostatními a to sdílení těch vlastně věcí, těch zkušeností, které máte, naučit se taky podporu. Ono vlastně, člověk vlastně může pomoci hodně sobě taky tím, že vlastně dá podporu druhému, že pomůže tomu druhému jako a tím vlastně jako můžu vlastně začít hojit i ty svoje problémy. A potom je samostatná práce, kdy po vás nechceme nějaký elaboráty, abyste nám psal slohový práce, ale jsou témata, o kterých chceme po vás, abyste se nad nimi zamyslel, abyste si je připravil, předpřipravil a pak se s nimi právě pracuje na tom v tom individuálním kontaktu anebo v tom skupinovém. Jinak vlastně ten program je od těch 9 hodin, někdy končí v 5, ten strukturovaný, někdy až do podvečerních hodin, je to různé. Důležité je, že vlastně máte k dispozici nás 24 hodin, že vlastně jedna věc je, že ten strukturovaný program vedený terapeuty, ale potom ty samý lidé, ten odborný personál tam zůstává i přes noc. Takže není prostě výjimkou, že vy budete mít nějaký těžký telefonát a přijdete třeba v 9 hodin za mnou a řeknete, já prostě potřebuji to teďka probrat, potřebuji o tom mluvit. Já tak jako s oblibou vyprávím takovou jednu historku, i mám zkušenost, že se nám tam sešlo ve skupině 6 mužů, 6 klientů a jedna žena. A byla velmi zábavné, vždycky večer oni měli telefon, volali svým partnerkám, manželkám a pak jeden po druhém chodili na krizovou intervenci, že chtěli ujistit, že to vlastně bude všechno v pořádku. Jo. Takže vlastně máte tu jakoby 24-hodinovou službu. Ale důležité je to, že teda se kombinuje ta skupina, kombinuje se ta individuální práce a ta samostatná. Důležitým ještě, nesmím zapomenout, velmi důležitý prvek je, že my vnášíme, a tím jsme unikátní, že vnášíme vlastně Vipassanu, že vlastně naši klienti 6 hodin týdně se vlastně učí základy Vipassany. Prostě my nemáme představu, že odejdete a budete prostě meditovat někde v klášteře hodiny denně, ale prostě chceme vás naučit základní principy vlastně všímavosti, protože si myslíme, že to je velmi důležitý koncept, který jako podpoří tu vlastně ten úspěch celý ty léčby.
No to jsem se chtěl zeptat právě, když člověk, ať už je příklad s tou nemocnicí na tom slepáku, tak udělají slepák, vypustěj a žiju dál a jakoby nic a nemusím nic řešit. Ale tady u té závislosti zřejmě to nebude stejný případ, jakmile já opustím kliniku po 6 týdnech, tak jako nejsem vyléčený navždy a nic už mi nehrozí, ale asi budu potřebovat nějaké rady, nějakou pomoc i do budoucna dál, když přijde nějaká těžká chvilka, tak to jsem se chtěl, za čím vybavíte mě, až opustím kliniku do toho světa zase na ten další život, jestli jsou to jenom jako možnosti někdy zavolat nebo nějaký techniky, konzultace, prášky, nevím, jak potom pouštíte ty vaše klienty do světa, vrací se vám, nebo se vám zatím daří, že se nevrací, obstojí potom venku i mimo tady tu krásnou vilu?
Tak hned na začátku, kdybychom se domluvali nástup léčby, tak bych vám řekl, že ať nepočítáte s tím, že za ty 4 týdny vás vylečíme, vy odejdete a už vás to nebude stát žádné úsilí. My můžeme vám pomoct se zastavit, my vám můžeme pomoct jako zhodnotit vlastně ten váš dosavadní život a najít nějaký směr nebo identifikovat místa, které musíte změnit. My tomu jde říkáme 3Z. Zastavit, zhodnotit, změnit. A samozřejmě vás budeme motivovat k tomu, že ta práce musí pokračovat dál. Ona obecně, já považuji vlastně závislost vlastně za nějakou krizi, která jako vždycky může být příležitostí vlastně k růstové záležitosti. A že vlastně lidi, kteří se uzdravili nebo prochází tou uzdravou ze závislosti, tak vlastně oni osobnostně rostou, oni pracují na sobě a my vás samozřejmě budeme vést k tomu, abyste si zajistil, ať už s námi nebo někde jinde, to, co je dostupné následnou péči. Takže my běžně klienti k nám chodí na následnou péči, to znamená jednou týdně prostě buď face to face, nebo teďka vlastně je online, čímž, protože máme třeba zásahy hodně na Slovensko. A plus teda vás budeme orientovat tam, kde to jde, tak my vlastně v průběhu léčby vám taky dáme, vlastně, abyste si vyzkoušel vlastně hnutí anonymních alkoholiků, protože to považujeme za velmi, ty skupiny vlastně anonymních alkoholiků za velmi jako dobrou
a dostupnou. To funguje opravdu? Já jsem to viděl vždycky v amerických filmech a říkám si, a to je jenom někde v Americe.
Funguje už více jako 80 let po celém světě a v tom je to nádherný, že to funguje podle stejného konceptu. Tak vy kdykoliv po světě pojedete, tak si najdete skupinu, kde chcete, jako v tom městě, kde jste, tak si najdete na internetu, v kolik se schází, a kde se schází ta skupina, vy tam přijdete a pokud nebude blokem vlastně jazyk té skupiny, tak vlastně vysednete a budete mezi svýma, protože ten, pokud to opravdu, ta skupina, ten meeting probíhá podle vlastně podle těch zásad anonymních alkoholiků, tak je všude na světě stejný, což je, na tom je to úžasný, že to opravdu funguje, to největší podpůrná síť v léčbě závislostí na celém světě. Takže to vás budeme k tomu, vás budeme taky motivovat. A pak se nám děje něco, co jsme tak nějak jako neplánovali, ale z čeho máme obrovskou radost, že se nám vlastně mezi těmi klienty, kteří prošli tou naší klinikou, tak se vytváří taková jako vlastně neformální podpůrná síť, že oni si pomáhají, že oni si dávají podporu a že vlastně se tak jako nám roste takový tým bývalých absolventů Neocentra, který vlastně zažili stejnou zkušenost a nezažili se ani třeba nezažili se přímo v té léčbě, se potkali, ale vlastně se to nabaluje a z toho máme velkou radost. To je jako neformální podpůrná skupina.
Takže až absolvujete léčbu nebo až ji absolvuji, tak budu i tady v té alumni síti moc pomoct i dalším ohroženým. Já bych se chtěl, děkuju teda za to vysvětlení, co se bude dít, přesně jak to tam probíhá a jak zavolat, objednat. Myslím, že to je důležitý si to takhle říct z uživatelského hlediska. Teď bych se rád zeptal vůbec na to, jak moc jsme závislí jako Češi a Češky, nerad bych diskriminoval nějak, na různých látkách. Existují nějaká, asi máte statistiky, jaké jsou teda top 3 třeba závislosti u nás?
Top 3, tak samozřejmě to alkohol. To je bezesporu. Ty čísla jsou obrovská opravdu. Tady se mluví vlastně o, když vezmeme problémové pití, to znamená, že opravdu ten člověk pije a má nějaké problémy, vlastně, když to řeknu jednoduše, tak se mluví až o 800 tisíc lidí mezi dospělou populací, která vlastně je, můžeme zařadit do kategorie problémového pití. A pokud bychom vzali lidi, kteří pijou na hranici rizikového pití, dali bychom dohromady, tak se dostaneme až k číslu 1,5 milionu lidí, který vlastně bychom v dospělé populaci, která pije rizikově, což je prostě ohromné číslo. Samozřejmě ty kritéria pro to rizikové pití jsou poměrně přísná na české poměry, ale prostě tak je to definováno. Obrovský problém, který si myslím, že je ještě zatím skrytý, o kterým se teprve teďka začíná mluvit, jak je zneužívání léků na předpis. To je opravdu věc, která je takový jako v té šedé zóně, teďka o tom teda poslední léta už začínáme trošku mluvit, ale tady jako se pohybujeme taky, zase ty odhady mluví, že tady máme nějakých 900 tisíc lidí, kteří vlastně zneužívají. Jo? To znamená, jako zneužívají, nadměrně užívají léky na předpis, nebo je užívají v rozporu vlastně s předpisem. A u těch léků je to teda velký problém, velké téma, protože se na tom podílí ještě trošku lékaři, jako kdy vlastně nám dávají ty léky na nervy, že jo, prášky na nervy, dostaneme ten Neurol a nějak nám někdo zapomene říct, že to je vlastně vysoce návyková látka a že vlastně je potřeba, jako je to lék, jako, který může fungovat velmi dobře, ale v krátkodobém horizontu a musím velmi opatrný, protože má obrovský závislostní potenciál. A vlastně takže začnu brát léky, postupně navyšuji, takže vlastně, tak jak už jsem to zmínil dneska, anxiolytika, to znamená úzkost, Neurol, Xanax, a tak vlastně látky, které patří vlastně do té skupiny benzodiazepinů. A na druhé straně máme hypnotika, který je vlastně jaký velké téma, zolpidem a veškeré další hypnotika, kdy vlastně dochází opravdu k velkému zneužívání. U těch léků je potřeba říci, že z hlediska rizik zdravotních i z hlediska třeba detoxifikace od léků, tak ta detoxifikace je poměrně je daleko náročnější. Ta zbavení ty fyzické závislosti náročnější a dlouhodobější než třeba u alkoholu. Jo, my máme ty léky podceňujeme tím, že vlastně to, je to lék, teď to je od lékaře, ale ten lék je lékem, když ho bereme na to, co máme, na co je určen a v dávce, která nám byla předepsána. Pokud ten lék začneme používat mimo tady ten rámec, tak tu chvíli je to normálně stejná droga jako alkohol nebo všechny ostatní drogy. A u těch ostatních závislostí potom samozřejmě vede nelátková závislost, číslo jako jedna mezi nelátkovým, to znamená závislost jako ne na látkách a to je prostě gambling a hraní, patologické hráčství, kde se zase taky bavíme a ty čísla já neznám úplně přesně, ale je to více jak 100 000 lidí, takže a ten nárůst teďka bude, myslím si, že to nebezpečí teďka v souvislosti s nějakým ekonomickou nestabilitou se bude dít, že ty lidi budou už se zoufalství snažit jako ty peníze získat jinak. Takže to je velké téma. Takové ty nelegální drogy, jako je heroin, pervitin, u nás především pervitin, tak ten se dlouhodobě drží vlastně na velmi podobných číslech. Je ty problémoví uživatelé tyhle nelegální drog, což teda především pervitin, heroin nebo opiáty, tak se drží kolem 45 tisíc, což je úplně to jsou nesrovnatelní čísla. Nemáme úplně čísla o kokainu, myslím si, že ty čísla jsou enormní. Kort nějaké jako vyšší střední třídě se ten kokain a ve větších městech se ten kokain stává normou, ale nejsou o tom ještě úplně seriózní čísla.
OK, takže kdyby přišel někdo, kdo teda chlastá, poliká prášky a ještě je gambler, tak co byste začali řešit u něj první?
No, my se, když se díváme na závislosti, tak vlastně jiný jako mýtus kolem závislosti je, že větší problém je ta fyzická závislost. Ta psychická, to je přece to, až nebudu chtít, tak si řeknu a bude to. Samozřejmě je to mýtus, protože ta fyzická závislost je samozřejmě nějaká komplikace, ale poměrně jednodušeji nebo obtížněji, ale je řešitelná. Je řešitelná v horizontu týdnu. Ale prostě ve chvíli, kdy třeba u toho alkoholu to může být týden, u těch léků opravdu to snižování musí být postupné, může to trvat i několik týdnů. Ale pak zůstane ta hlava, pak zůstane ta psychika. A ta je samozřejmě daleko, daleko náročnější. A já s oblibou říkám na tuhle tu otázku, co jste mi prožil, co začít dřív. Pro mě jsou to tři různé symptomy. Jo? Prostě tam bude nějaký jiný problém u vás. Jo? Vy se snažíte něco, a jak někdy mluvím o nějaký díře v tom vašem životě nebo v té osobnosti, to zaplnit, utěšit to něčím jako náhradním. A v tom může být teda ten alkohol, může to být ten gambling a můžou to být prostě ten kokain třeba.
Na co jsou tady ty nejčastější díry, jak když si povídáte s pacienty, co se nakonec ukáže, že je to, co se snaží nějak zaplnit, zahlušit, zbavit se toho, zapomenout na něco. Co to většinou je? Nebo je to případ od případu jiné?
Je to
jiné?
Případ od případu, samozřejmě často u našich klientů vidíme témata úzkosti, deprese, vidíme tam různá traumata z dětství, která vlastně vidíte tam taky jako vlastně celkový vyčerpání, že vlastně často naši klienti jsou úspěšní a udělali vlastně obrovský jako i bohatství, vygenerovali a povedlo se jim spoustu věcí, ale oni žili v tak dlouhodobě v takovém tempu, který vlastně je díky kterému vyhořili. A ten alkohol třeba byla jediná možnost, jak to všechno vydržet. My obecně máme problém v tom, že ve chvíli, kdy my, a vracím se zpátky, k té naší nepokoře vůči přírodě a vůči životu, že vlastně ve chvíli, my, když nestíháme něco, dochází nám síly, no tak my úplně paradoxně, místo toho, aby jsme odpočívali, aby jsme si řekli, možná ta práce, kterou dělám, jako není úplně to, co jako dokážu, možná po mně ten zaměstnavatel chce 200%, já jako můžu pracovat maximálně na 100% a to ještě asi se ta práce třeba nedá dělat jako každý den 8 hodin na 100%. Tak místo toho, aby jsme jako si řekli, že potřebujeme nějakou změnu, potřebujeme odpočívat, no tak hledáme podpůrné prostředky, aby jsme to vydrželi. Tak jako přijdeme unavený z práce, nemůžeme usnout, tak si dáme lahé vína. Nemůžeme usnout, tak si dáme léky. Jo? Najednou prostě zjistíme, že, že aby jsme ten den vydrželi ty nároky, tak si vlastně ty prášky na spaní vezmu i přes den. Moje mi tak hezky otupí a ono se to dá vydržet. To samé jako s tím alkoholem. A postupně vlastně se tam do toho mýho života dostává ta látka, až bez ní vlastně nejsem schopný jako vůbec fungovat, jako je vlastně společný jmenovatel toho celého mýho veškerého života. To už potom mluvíme o těžké závislosti. Takže já jako vám nechci utéct z otázky, co je nejčastější, ale obecně já rád používám nerovnováha životního stylu. Prostě něco v tom životě prostě nám jako chybí. Jo? U těch žen se často potkáváme, že prostě třeba je problém s alkoholem a že třeba v dětství nebo v někde v té anamnéze byl i problém třeba poruchy příjmu potravy. A že to byly vlastně, a teďka co máme řešit tohle nebo tohle, ono podle mě jsou to vlastně jenom symptomy různý věci, že nějaký problém tam je, že prostě něco prostě v tom vývoji třeba v tom dospívání, v tom dětství prostě neproběhlo, jako mělo proběhnout. Někdy jsou to traumata, různý traumata, že vlastně ten život přinese tak těžký náročný chvíle, že si s tím vlastně nevíme rady a potřebujeme pomoc vlastně, jako, nebo v uvozovkách pomoc hledáme, utěšení a rychlý jako to. Poměrně důležitá věc, která jako často se s ní setkáváme, je vůbec to naše nastavení na to, že, jak jsem říkal, že nejsme ochotní odpočívat, tak jako zároveň máme pocit, že ten tlak zvenčí je, že my musíme být pořád šťastný. Ten náš svět je prostě o šťastných lidech. Jako přece na Facebook nedáváme, když nám není dobře, když nám je smutno. Tam dáváme, jak jsme šťastní. Takže my máme pocit, že ten svět po nás je, aby jsme pořád byli šťastní. A pořád jsme měli jenom ty silné zážitky, pořád jsme měli ty píky toho prožívání, toho štěstí. No ale ono to prostě nejde v tom normálním životě. Takže prostě my potom se někde postraní, buď se teda jako snažíme to dostat tak a hledáme zkratky, tak prostě jdeme do drog, který nám vlastně do toho píku dostanou a nebo se prostě někde snažíme ústraní potom nějak utlumit, aby jsme navenek pro ten svět mohli takhle fungovat. Tak nevím, jestli je to moc široká, ale je to téma, to je takhle zkrátit to jenom.
Tak žijeme v době naprosto neuvěřitelných zkratek, musí se všechno říct, že jak se říká elevator statement do 30 vteřin, proto jsou ty klipy na TikToku takhle esencí té doby. Ale myslím, že to je dobré poselství nakonec, že nepodlehněme diktátu zdánlivého štěstí, protože to je celý fake, není to štěstí, to, co vidíte, jak říká, že jo, na slavném obrazu René Magritte, toto není dýmka, ale je tam dýmka na obraze, tak to, co vy vidíte na Facebooku, není štěstí, i když se to tváří jako štěstí. A pokud se budete věčně honit za tím štěstím, tak ho nikdy nedoženete a v lepším případě se brzo objednáte na kliniku Neocentrum. Takže já děkuji Aleši za to, že jste tady si 3/4 hodinku našel na povídání. Nevím, jestli můžu popřát hodně klientů, spíš klientů, kteří se nebudou vracet a budou pomáhat ostatním a věřím, že se brzo nepotkáme u vás na pracovišti, ale nevylučuji to, že se potkáme v nějaké budoucnosti, takže pro mě je důležité vědět, že něco takové existuje a doufám, že těm z vás, kdo nás poslouchají a kdo buď chtěli takhle někam zavolat nebo mají v okolí někoho, kdo možná by něco takového ocenil, tak budu rád, když vyzkouší se poradit s odborníky tady s Alešem a jeho kolegy v klinice. Takže Aleši, děkuju ještě jednou.
A taky děkuju.
A pokud se vám povídání líbilo, tak ohodnoťte podcast, protože v dnešní době potřebujeme ty hvězdičky, aby jsme měli to štěstí a potom následně řešili problémy s jeho nedostatkem. Takže se budu těšit zase za 14 dní u dalšího Faka podcastu. Ahoj.